ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Haggai, en av småprofetene som har mye å meddele oss, som også har aktualitet i vår tid. Og han det som vi kan kalle for den tiende småprofet. Men finnes det småprofeter? De som har så mye å gi oss og tale til oss. Vi i det andre kapitlet, og han har sagt at ikke vi skal frykte Gud. Vi som har fått lov til å møte han som frelser og forsoner. Men for de andre, da blir det vanskelig. Og det er viktig for oss at vi holder oss til Guds ord. Før vi går videre og ser hvordan det utvikler seg blant Israels folk, la oss samle våre sinn og tanker med noen vers fra sangen som vi finner i sangboken og som Arve Brun Vold har skrevet. Du ord fra alle ever, og evig Gud av Gud. Du liv for alt som lever fra dag går ljos ut. Et ljos som skin her nede i denne mørke verd, og seles syn og glede at du, Guds sønn, her. La dine vitne vise di sanning med sin munn, og verdsens von få prise til sist. Til siste dag og stund, når båren av alle etter står fritt for trona di, og takk og ære retter mot deg til evig tid. Jesus, vi takker deg fordi du har gjort det slik at veien inn til himmelen banet for det du har gjort oss, så vi har ingenting å frykte. Men hjelp oss at vi også kan være med og føre dette verket du har gjort videre til nåtidens mennesker. Amen. Vi altså i Haggais sin bok, og vi kommet til det andre kapitlet der, og vi leser i versene 6 og 7. For så sier Herren allhers Gud, enda en gang om en liten stund vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg ryster alle folkeslag så deres skatter kommer hit. Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren allhers Gud. Jeg vil ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land, sier han. Og jeg fyller dette huset med herlighet. Og jeg ryster alle folkeslag så deres skatter kommer hit. De som har kommentert dette verset har forskjellige meninger om hva denne linjen som vi nå til sist betyr. Så deres skatter kommer hit. Det kan være at Jerusalem står frem som en meget rik by. Men det kan også forstås dit hen at Jerusalem vil eie det som alle nasjoner lengter etter. Jerusalem vil eie den utfrielse som folken under syndens trelldom vil se som den største skatt. Kanskje vi kommer nærmere når vi leser versene 7 og 8 sammen. Jeg ryster alle folkeslag så deres skatter kommer hit. Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren allers Gud. Sølv er mitt, og gull er mitt, lyder ordet fra Herren allers Gud. Hva er det folkeslagene drømmer om og lengter etter? Det er sølv og gull. I våre dager har mange nasjoner måttet forlate gullstandarden. Og da det skjedde, ble det økonomiske fundament for en hel verden rystet. Hvorfor? Fordi det fremdeles er et begjær etter gull og sølv. Da Salomos tempel ble bygget, gikk det med 70-100 millioner kroner i kostbare metaller. Ja, ikke bare metaller, men juveler som skulle være med i utsmykningen. Det var meget verdifullt. Når du leser historien slik du møter den i kongebøkene og krønikerbøkene, så ser det ut til at Salomo hadde støvsugt gull over alt som fantes i sin samtid. Da Nebukadneser erobret Jerusalem, ble all den rikdommen ført bort. Du husker sikkert at i 2. kongebok 20:12-17 fortelles det om at det kom ambassadører fra kongen i Babylon til Juda-kongen, som på den tiden var Hiskia. Og Juda-kongen viste dem alle sine skatter, all den rikdom som Jerusalem hadde. Det la de merke til. Og i sin tid erobret de Jerusalem og førte bort alt gullet til Babylon. Sannelig var gull Babylons begjær. Og fremdeles må vi vel kunne si at det er folkeslagenes begjær. Sølvet mitt og gullet mitt. Alle rikdommene tilhører Gud, og det vil være nok til å opphøye og utsmykke Guds hus i fremtiden. Men både gull og sølv er bare uttrykk for større og skjønnere rikdom ved at Gud bor hos sitt folk. I vers 9 leser vi slik: Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren allers Gud. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren allers Gud. Dette nye hus skal bli herligere enn det første. Det minner oss om at Gud ser på hele raden av templer som et hus. Og han sier at den siste herlighet over huset, som skal være tempelet reist under tusenårsriket, skal være større enn det som tidligere har vært. Det vil si at dette skal være en større herlighet enn den som hvilte over Salomos tempel, og i alle fall større enn det tempelet de nå holdt på å bygge. På dette sted, det fastsetter tempelområdet som det stedet der samtlige templer skal reises. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren allers Gud. Når en besøker Jerusalem uten å besøke tempelområdet, hva skjer da? Man kan ha sett det noen ganger. Men fremdeles så sies det at det er noe særegent å komme dit. Vet du hvorfor? Det er fordi dette sted vil en dag oppnå det som nasjonenes forbund og de forente nasjoner ikke makter å få til, nemlig å bringe fred til jorden. Når den Herre Jesus kommer til jord, da skal hans føtter stå på oljeberget. Og når han drar inn på tempelområdet, kommer freden til jorden, for han er fredsfyrsten. Han skal gi verden fred ved den tid. Den fred som det henviser til i dette verset betyr at det vi vanligvis legger i begrepet fred. Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren Allers Gud. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren Allers Gud. Men det kunne også inkludere den fred som han brakte med seg ved sitt første komme, da han ga fred til dem som vil la seg forsone med Gud. Og slik som apostelen Paulus formulerer det i Romerbrevet 5:1. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Han brakte også med seg den fred som overgår all forstand, som den troende kan få lov til å oppleve i sitt hjerte. Da han første gang kom, kom han for å gi denne freden. Men når han kommer en gang i fremtiden, skal han også bringe med seg verdens fred, den fred som denne verden ønsker og trenger. Så alle folkeslagenes begjær er ikke Kristus. Jeg tror det er mer korrekt å si at begrepet rikdom, alle folkeslagenes rikdom. Han sa at sølvet er mitt, og gull er mitt, og han talte om de materielle rikdommer. Og tanken synes det å være at mangelen på glans over Zerubabels tempel skulle være mer enn rikelig som kompenseres for det med rikdom, det som skal ståle frem den dagen når tempelet reiser seg under tusenårsriket. Derfor peker dette verset fremover til disse tider. Gud oppmuntret de mismodige bygningsmenn på Haggai sin tid. De skulle se tempelet i perspektiv i forhold til Guds endelige målsetting. Vi er i profeten Haggais sin bok. Dette som gir oss perspektiv fremover til det som vil komme ved Jesu gjenkomst, den andre gjenkomsten, når vi også ser på det som skal bygges og legges til rette. Og i vers 9 i det andre kapittelet i Haggai leser vi slik: Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren Allers Gud. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren Allers Gud. Dette nye hus skal bli herligere enn det første. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren Allers Gud. Så alle folkeslagenes begjær kan få lov til å oppleve det som er her. Han vil gi ordet ut til nåtidens mennesker. Tenk om du og jeg kunne se våre nåværende omstendigheter under det veldige perspektiv om at Jesus kommer igjen. Vi må se vår tilværelse i lys av evigheten. Vi må se det under himmelens overlys. Se på den i lys av Guds målsetting for oss. Om Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Vi kunne bryte ut, halleluja. Hvem er det som kan være mot oss da? Om Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? La oss ikke bli overvunnet eller overveldet av forhold i det som vi kanskje ser vi lever i nå under dette øyeblikk. Det er fort gjort å bli forblindet. Kanskje vi også skal tenke litt på den mismodige predikanten i Skottland som leverte sin avskjedssøknad ved slutten av et år. Og da menighetsrådets medlemmer spurte ham hvorfor, så svarte han det på denne måten. Fordi det er ingen som har omvendt seg til Gud dette året, med unntak av lille Bobby Moffat. Vel, denne mismodige predikanten kunne ikke se at lille Bobby Moffat skulle bli Robert Moffat. Afrikas store misjonær som innverslet en ny misjonsepoke og åpnet Afrika for en kristen misjon. Større, mye, mye større enn det David Livingstone gjorde. Det året som denne predikanten så på som et totalt mislykket år, det var kanskje det største året i hans tjeneste. Vi trenger alle sammen å se tingene i lys av Guds plan og den hensikten han har med våre liv. En appell til loven. Vi leser det 10. verset i Haggai 2. Den 24. dagen i den 9. måneden i det andre regjeringsår til Darius kom Herrens ord til profeten Haggai, og det lød. Her har vi med oss det fjerde budskapet som Gud gir til Haggai. Legg igjen merke til hvordan dateringen som er knyttet til Darius' regjeringstid. Han var en hedensk regent, fordi det ikke var noen konge på tronen verken i Israel eller i Juda. Datoen er den 24. desember, år 520 før Kristus. Det forrige budskap ble gitt i den 7. måneden. Dette ble gitt i den 9. måneden. Talen som Haggai holdt, den begynner med et spørsmål til prestene. Og opp igjennom tiden så har det fått litt forskjellig tolkning dette. Det er mulig at bakgrunnen her er meningsforskjell mellom profeten og prestene. Disse siste hadde muligens ikke så meget imot at også slike som ikke var medlemmer av den jødiske menighet, fikk delta i tempelbygningen, blant annet samaritanerne. Mens profeten holder på de rene linjer, og forsikrer at det fra denne dag skal Herren velsigne. Og her er vi innom noe som har en vesentlig betydning for oss alle sammen. Herrens dag. Vi leser videre i versene 11-13. Så sier Herren allers Gud, spør hva prestene lærer om dette. Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken, og fliken kommer bort i brød eller kokt mat eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? Prestene svarte nei. Så spurte Haggai, men om en er blitt uren ved lik, og så kommer nær noe av dette, blir det da urent? Prestene svarte, ja, det blir uren. Dette er en ganske interessant problemstilling som Haggai går til prestene med, og det er altså den 24. desember, år 520 før Kristus. Det enkle spørsmål, og det lyder slik. Det første da, om det som er hellig berører det som er vanhellig, vil det da gjøre dette vanhellige hellig? Svaret er nei. Det andre er, om det som er urent berører det som er rent hellig, vil da det urene gjøre det urent vanhellig? Svaret er ja. Det er det som vil skje. Nå vel, disse spørsmålene er viktige, så la oss ha bakgrunnen for spørsmålet klart for oss. Det var mange sider ved dagliglivet i Israel som ikke ble dekket i detalj gjennom Moseloven. Det var personlige situasjoner, og det var vriene og mangesidige problemer som reiste seg i dagliglivet. Og loven sa ikke noe spesielt som kunne dekke disse problemområdene. Hvordan fungerte da Israel under loven, når det ikke var noen spesiell lov som kunne være styringsverktøy for disse spesielle situasjonene som oppstod? Vel, det en sak som var aktuell i 4. Mosebok i det 27. kapittel, angående arveretten for Selofats døtre. Moseloven hadde ingen arverettsbestemmelse når en mann hadde døtre, men ingen sønner. Selofat hadde ingen sønner, men han hadde huset fullt av jenter. Da faren døde, gikk disse jentene til Moses og sa, «Hør her, hva med vår fars eiendom? Loven sier at sønnen skal arve, men vår far hadde ingen sønner. Han hadde bare døtre, så det betyr vel at vi burde få det som etter ham.» Kanskje Moses ikke var for entusiastisk når det gjaldt disse jentene og den pågåenhet som de kom med. Så han tok denne saken frem for Herrens åsyn. Vel, det ganske interessant å legge merke til at Herren var på jentenes side. Han sa, «Døtrene til Selofhad taler rett. Du skal gi dem det som tilkommer dem blant deres fars brødre.» Så dette tok hånd om både denne spesielle situasjonen og det de hadde rett på. Gud ga rettledning for en rettferdig fordeling under loven. Og slik fungerte det. Når en sak dukket opp som ikke ble dekket av loven, skulle de appellere til prestene. Og i 5. Mosebok i det 17. kapittelet, vers 8-11, har vi følgende å lese. Når en sak er så vanskelig at du ikke kan avgjøre den, enten det gjelder drap, eller tvistemål, eller legemskade, eller andre saker som det strider om i dine byer, skal du dra ut og gå opp til det stedet Herren din Gud velger ut. Der skal du gå til levittpresten og til ham som er dommer på den tid, og spørre dem til råds, og de vil fortelle deg hvilken dom som skal felles. Du skal rette deg etter det de uttaler fra det stedet Herren velger ut. Sørg for at du i ett og i alt gjør slik som de lærer deg. Den rettledning de gir deg, og den dom de forkynner deg, skal du holde deg til. Du må ikke vike av fra det de kunngjør deg, hverken til høyre eller venstre. Når en bestemt situasjon dukket opp, som ikke ble dekket av loven, skulle folket appellere til prestene, og prestene skulle så ta avgjørelsen. Og deres avgjørelse ble lov i den saken som ble lagt frem for dem. Det var Guds metode, og det synes som om vi følger den samme metoden også i dag. Og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.